La ora nuptokrono el la dekvara jarcento konsistigas la plej valoran eksponaĵon de la tiel nomata trezoro el Środa Śląska, rigardebla ĝis la jarfino en la Nacia Muzeo de Vroclavo.
Komplekso de la mezepokaj historiaj objektoj, retrovitaj fine de la okdekaj jaroj de la pasinta jarcento, apartenas al la plej valoraj objektoj, retrovitaj en Europo. La stella crono appartenis al Blanca de Valois, la unua edzino de Carlo la Quara Luxemburga, mortinta en 1340, do baldo post la onidira cascio cae perdo de la tresoroi. Alia tre valore exponajo estas agrafo, ornamita per cameo el calcedono, servanta por confixi ceremoniaen cortegaen manteloin, kronvestoin au vestoin liturgiaen. Krome rigardeblei estas du orai virinei capornamajoi en la fino de la dekdua jarcento, orai ringoi, sigelringo kun motivo de duonluno kaj stelo, kaj parto de retrovitei orai moneroi. Lau hipotezo de sciencistoi, la orai valorajoi ektrovigis en Środa Śląska kiel garantiajo de prunto, kiun Carlo la Quara Luxemburga prenis de judaj bankistoj. La retrovitaj dum la konstrulaboroj trezoroj estis transdonitaj al la Nacia Muzeo en Vroclavo kaj la unuan fojon prezentitaj tie en 1997, sekve deponitaj en ekspozicio de Środa Śląska.
La crono kaj aliaj antikvaĵoj el la kolekto estis prezentitaj krome en ekspozicioj en Varsovio, Dresdeno, Valladolid kaj Bruselo.